Baraza la Kipapa kwa ajili ya wakleri katika maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili hapo tarehe 8 Desemba 2016 limechapisha mwongozo wa malezi ya kipadre unaojulikana kama Ratio Fundamentalis Institutionalis Sacerdotalis, yaani zawadi ya wito wa kipadre. Kardinali Beniamino Stella, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya wakleri, anasema malezi na majiundo ya kipadri yanapaswa kupiaishwa, kuendelezwa na kupewa kipaumbele cha pekee katika maisha na utume wa kanisa. Hizi ndizo sababu msingi ambazo zimepelekea kuchapishwa kwa maongozo wa malezi ya kipadri, yani zawadi ya wito wa kipadri, baada ya miaka 46 tangu mwongozo wa mwisho ulipotolewa na mama kanisa. Mwongozo wa sasa unazingatia na kukidhi mahitaji msingi ya malezi na majiundo ya kipadre ili kuweza kukabiliana na changamoto za ulimwengu wa utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ni mwongozo unaotoa mwelekeo na uwiano sahihi wa malezi kiutu, kiroho, kiakili na kichungaji kwa njia ya safari ya malezi na majiundo makini ya kipadre taratibu, lakini kila ndokasisi akiangaliwa kwa jicho la pekee. Kardinali Stella anasema kunako mwaka 1970 kulitolewa mwongozo wa malezi ya kipadre na kufanyiwa marekebisho kunako mwaka 1985, lakini tangu wakati huo kumekuwepo na mageuzi na mabadiliko makubwa mintarafu historia ya watu, mahusiano ya kijamii, kitamaduni na kikanisa, maeneo ambayo kasisi anapaswa kumwilisha maisha na utume wake wa kipadre kwa ajili ya Kristo na kanisa lake. Katika kipindi chote hiki utambulisho wa padre umekumbana na changamoto na mabadiliko makubwa katika akili na nyoyo za watu. Kumekuwepo na mabadiliko, kiu na hamu ya watu wa Mungu katika maisha na utume wa kipadre. Kanisa katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo linakabiliana na changamoto nyingi, kati yake ni uinjilishaji mpya unaojikita katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Miaka ya hivi karibuni, anaendelea kusema Kardinali Stella, imeshuhudia mabadiliko makubwa katika maendeleo ya sayansi na teknolojia ya mawasiliano. Kutokana na changamoto zote hizi, kanisa limeona kwamba kuna busara ya kuanzisha, kupiaisha na kutoa kipaumbele cha kwanza kwa malezi na majiundo ya kipadre katika maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu Francisco, kwa njia ya maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro, amekuwa ni changamoto kubwa ya kuangalia tena mchakato wa malezi na majiundo ya maisha, wito na utume wa kipadre ndani ya kanisa, kwa kuendelea kusoma alama za nyakati, changamoto inayotolewa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Hii inatokana na ukweli kwamba mapadre si watu wa mshahara, bali ni wachungaji wa familia ya Mungu wanaopaswa kwa namna ya pekee kuwa ni watu wasikivu, wenye huruma na upendo kama ilivyokuwa kwa Kristo katika maisha na utume wake. Aliwaonea watu huruma, akawasikiliza kwa makini, akawaganga na kuwaponya, akawasamehe dhambi zao na kuwapatia tena furaha na kuendelea kuishi kwa imani na matumaini, kwani walikuwa wameonja na kukutana na uso wa huruma ya Mungu katika safari ya maisha yao. Baba Mtakatifu Francisco amekuwa akiwaonya wakleri kuhusu kishawishi cha kumezwa na malimwengu kwa kuwa na uchu wa mali na madaraka, kwani matokeo yake ni hatari katika maisha na utume wa kipadre. Kwa bahati mbaya, kumejitokeza katika maisha na utume wa kipadre kwa baadhi yao kutafuta utukufu binafsi, kuwa na shingo ngumu katika shughuli za kichungaji kwa kukazia sheria peke yake bila kuonesha chembe ya huruma na mapendo kwa watu wanaotubu na kukimbilia huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu ilikuwa ni changamoto kwa wakleri, kwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Kumbe majiundo na malezi makini ya kipadre ni kiini cha maisha na utume wa Baba Mtakatifu Francisco kwa wakati huu, ili kweli kanisa liweze kuwapatia mapadre wema, watakatifu na wachapakazi wanaoweza kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Kristo na kanisa lake. Maaskofu wanawajibika sana katika malezi na majiundo ya majando kasisi pamoja na wakleri wao kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya kanisa la Kristo. Kardinali Stella anasema upya unaojitokeza katika mwongozo wa malezi ya kipadre ni mwendelezo wa mapokeo ya kanisa, ambayo kimsingi ni sawa na chanda na pete, kamwe hayawezi kutenganishwa, kwani Roho Mtakatifu anaendelea kuliongoza kanisa na kulipatia fursa ya kuwa na matumaini kwa siku za usoni. Mambo msingi ya malezi na majiundo ya kipadre yamezingatiwa, yame yamepyaishwa na mambo mapya yameongezwa ikilinganishwa na mwongozo wa Pastores Dabo Vobis uliotolewa kunako mwaka 1992. Hapa mkazo ni kuwa na muungano kamili na endelevu wa majiundo na malezi ya kipadre, kiutu, kiroho, kiakili na katika shughuli za kichungaji. Malezi ya kiutu yanamtaka jando kasisi kuwa na ukomavu na uwiano mzuri kati ya maisha ya kiroho na kiutu, mahusiano kati ya watu yanayojikita katika heshima na nidhamu. Bila ya kuwa na jicho la kichungaji, matatizo na changamoto zinazoweza kujitokeza katika maisha ya jando kasisi yanaweza kuwa ni mzigo mkubwa kwake kwa siku za baadaye, kwa padri mwenyewe na kwa ajili ya familia ya Mungu inayomzunguka. Hapa kuna haja ya kuwa makini katika kuwachagua majando kasisi wanaoweza kuingia seminarini tayari kuanza safari ya maisha na wito wa kipadre. Vijana hawa wanapaswa kuangaliwa kwa kina na mapana katika safari yao ili waweze kusaidiwa kikamilifu bila ya kuwa na haraka wala kuchukua mambo kijuujuu. Kardinali Stella anasema hapa hakuna njia ya mkato, kila hatua inapaswa kushughulikiwa kikamilifu pasi na haraka wala upendeleo ili kuhakikisha ukomavu wa jando kasisi. Hapa lazima kuwepo na malezi endelevu yanayomsaidia jando kasisi kupata mambo msingi katika maisha na utume wake wa kipadre hapo baadaye. Kumbe majiundo ya falsafa, taalimungu na shughuli za kichungaji yameboreshwa kwa kuongezewa tena majiundo ya kitume, utambulisho wa wito na utume wa kipadri ili kuweza kuwa na mwelekeo mkamilifu wa Yesu Kristu mchungaji mwema. Padri mwema, mtakatifu na mchapakazi hapatikani kwa kufaulu vyema masomo na mitihani yake, bali anahitaji kuwa na ukomavu wa kiutu, maisha ya kiroho na shughuli za kichungaji. Awe makini na lugha anayoitumia katika maisha na utume wake bila kusahau mbinu msingi za malezi na majiundo. Mambo makuu mawili yamepewa kipaumbele cha kwanza: utu, yaani majando kasisi wanapaswa kusindikizwa ili waweze kuwa na ukomavu katika utu wa binadamu, ili kweli waweze kupenda na kupendwa katika hali ya ukomavu, watu huru kutoka katika sakafu ya maisha yao, watu wanaoweza kujenga na kudumisha mahusiano ya kijamii, watu wenye amani na utulivu wa ndani, wanaoweza kutoa na kupokea na kumwilisha mashauri ya kiinjili katika maisha yao bila shuruti, unafiki wala kutafuta njia ya mkato. Kardinali Stella anasema tasawufi ni neno la pili linalopewa kipaumbele cha pekee katika malezi na majiundo ya kipadre kwa kufunda dhamiri nyofu mintarafu maisha na wito wa kipadre. Ikumbukwe kwamba padre si mfanyakazi wa mshahara wala mfanyabiashara anayelitumia kanisa kwa ajili ya mafao yake binafsi. Padre ni mfuasi wa Kristo Yesu anayejisadaka kwa ajili ya Kristo na kanisa lake kwa kujenga na kudumisha uhusiano wa pekee na Kristo kwa njia ya neno, sakramenti, matendo ya huruma kiroho na kimwili, pamoja na sadaka binafsi, kielelezo cha Kristo mchungaji mwema. Mapadri wanapaswa kuboresha maisha yao ya kiroho yanayofumbatwa katika tunu msingi za kiinjili kwa kujisikia kuwa na kanisa kwa ajili ya kanisa kama alivyokuwa Kristo Yesu. Mapadri wanapaswa kuwa ni watu wa huduma, yani wasamaria wema, watu wenye huruma, upendo na msamaha. Hawa ni watu wanaopaswa kujenga na kudumisha utamaduni wa kusikiliza kwa makini, kwani katika maisha na utume wao watakutana na watu wenye kiu ya kusikilizwa, watu wanaoweza kuanzisha na kudumisha mchakato wa majadiliano katika ukweli na uwazi pasi na kuwa na jazba au kutaka kulipiza kisasi. Ikumbukwe kwamba ndani ya familia ya Mungu kuna watu ambao wamejeruhiwa vibaya na wanapaswa kugangwa na kuponywa na huruma na upendo wa Mungu kwa njia ya sakramenti za kanisa, ushauri makini na ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Majando kasisi wanapaswa kuondokana na tabia ya kujifungia katika ubinafsi wao, tayari kujielekeza katika muono mpana utakaowapatia mang'amuzi ya kina katika maisha na utume wao kwa siku za baadaye kama mapadre. Kardinali Stella anasema dhamana kubwa iliyoko mbele yake kama mwenyekiti wa baraza la kipapa kwa ajili ya wakleri ni kusali kwa ajili ya kuombea wakleri, yani mashemasi, mapadri na maaskofu. Baadhi yao wanaishi na kufanya kazi katika mazingira magumu na hatarishi. Kumbe wanahitaji kusindikizwa kwa njia ya sala na sadaka ili kamwe wasikate tamaa hata pale watakapoteleza na kuanguka katika udhaifu wa kibinadamu, wawe na ujasiri wa kusimama na kusonga mbele kwa imani na matumaini. Kanisa pia imebahatika kuwa na umati mkubwa wa mapadri wema, watakatifu na wachapakazi wanaoendelea kujisadaka kwa ajili ya Kristo na kanisa lake bila hata ya kujibakiza. Wote hawa wanapaswa kuungwa mkono ili waendelee kusonga mbele, kwani mapambano bado kabisa yanaendelea hapa duniani hadi kitakapoeleweka. Mapadri wajenge na kudumisha utamaduni wa maisha matakatifu katika utume wao wa kipadri kwa kuendelea kuboresha maisha yao ya kiroho kwa njia ya nyenzo ambazo zimewekwa na mama kanisa. Waendelee kuwajibika barabara katika shughuli za kichungaji kwa kushirikiana na watu wa Mungu waliokabidhiwa kwao. Mapadri wawe makini na kuendelea kukesha daima katika sala, tafakari ya neno la Mungu, sakramenti na matendo ya huruma, na kamwe wasidhani kwamba wamekwisha kufika, bali wako safarini na bado kuna vishawishi na changamoto nyingi katika maisha na utume wa kipadre. Siku ambapo mapadri watabweteka, hapo watakiona cha mtema kuni. Upadri ni zawadi na wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu, unapaswa kulindwa na kudumishwa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Agapito Mhando.